gepleyen Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men Ýogşanan Nurwan. Bu 2015-nji ýylyň 24-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında Ermenistan'ın elektrik energiyasının bahasının ımmatlatılmağı sebepli turan halk protestleri var arada malumat verir. Owgan generalynyň tassyklamagyna görä Demirgazy Owgansanyň Gunnul vilayatynda mewjud bolan pitnesçilik töwgeşlerini merkezi adyl pitnesçiler ýol başlyk edýär. Aşgabatdaky jaý ýykyşlyklardan soň Balkanawa şäherinde hem goşmaçy jaýlar, garazlar taýlanyp ýykylýar. Bu arada Balkanyň oşan maglumaty eşitdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şuwun mardan Türkmenawada bardy. Bu ýerde 2 aý bäri prezidentiň gelmegine taýýarlyk görülýärdi.
Indi taş 2 aýdan bäri köçeler arasalanýar. Protokol köçeleriň gapdalyndaky binalar akladylar. Olar dürlü bedevler bilen bedediler.
Bular barada ýurt içinden maglumatlara we söhbetdeşliklere programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň möhüm täzeliklerini dinle. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg 24-nji ýylda ýaranlyk orsetlen ýaraglanşy haýdatmagy baş goşmady diýdi. Emma NATO'nun Moskwanyň Ukrainadaky agressiw hereketlerine garşy durmurlygyny aýtdy. Stoltenberg NATO'nun gorunmak ministrlerinin Brüsseldäki maslahatynyň öňünden çykýan edip, "Biziň edýän zatlarymyzyň ählik halkara borçlarymyzyň çägine we diňe gorunş maksatly" diýdi. Şeýle dol orsetlen edýän zatlarynyň gorunşyň çägine çykanyny aýdyp şeýle diýdi.
Everything we do is defensive, it is proportionate and it's full in line.
Ortiýetin Ukrainadan zady gorunmak däl, başga ýurdun bir bölegini anneks etmek gorunmak däl. Bu agressiýa akyty ölüm bir sowgurş gutarylýar, ilkinji gezek bolýar. Ýewropanyň bir ýurdu başga ýurdun bir bölegini garbap alýar. Bu gorunmak däl diýip Stoltenberg aýtdy. Polisiýanyň zorlukly basyp ýatyrmalaryna garamazdan ermeni aktivistleri elektrik wagalarynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan protestlerini dowam etdirýärler. Yerewanyň merkezinde toplanan protestçiläriň sany ikinji gyýja has köpüldi. 23-nji iýun agşamy 7000 çemet protestçi Yerewanyň Adatlyk skwerine toplanyp prezident köşküne tarap ýörüş etdi. Emma protestçiler Bagramyan prospektinde polisiýa güýçleri tarapyndan togtadyrylýar. Şondan soň olar şäheriň merkezindäki esasy ýoly bagladylar. Öten agşam ýüzler çakdy Bagramyan prospektin hem bağladı ve bir yer polisiya güýçleri bolsa da barrikadaly galy. Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler göne firda habarlar dinleýärsiňiz. Owgansan Taliban pitnetçileriniň 7000-den gowrak daşar ýurt söwgüçileriniň we beýleki zorlukly toporlaryň şoltan Islam döwletiniň görülüp eşdilmedik ýakynlaşmasy hasynda hüjüme duçar bolýar diýip Owgansan BMG-daky ilçe saýtdy. Zahir Tanin 23-nji ýylyny BMG-nyň howpsuzlyk kengeşi Owgan parlamentine edilen hüjümi ýazgaryan rezolýusiýany kabul etmeginden öň çykyş etdi. Ol jeňçi toporlaryň ýurdun tutuş etraplaryna we welaýatlaryna kontrollyk etmekçi bolýanlyklaryny aýtdy. Biziň hasaplamalarymyza görä Owgan sanyny 7000-den gowrak daşary ýurtly terrorçy söwgüşçi bar. Şol sanda çeçenler, özbekler, täjikler we pakistanlylar bar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. WikiLeaks 23-nji ýylyna ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Agentliginiň Fransiýanyň 3 prezidentine Jacques Chirag'y, Nicolas Sarkozy we François Hollande gizlin gödökçülük edenligini aýtdy. Bu habarlar ilki Fransiýanyň gündelik Liberation gazetinde Mediapart habarlar saýatynda çap boldy. Aýdylmagyna görä Milli Howpsuzlyk Agentligi Fransuz prezidentlerine adyndan 2006-njy ýyldan 2012-njy ýylyň maýyna çenlik gizlin gödökçülük edipdir. Gepler Adatlyk Radiosu habarlary dinleýärsiňiz. Owgansanyň Balkh vilayatynyň gubernatory Atta Muhammed Nur özüniň uzak wagtlyk bäsdeşi 1-nji wiceprezident Abdul Rashid Dostum bilen Talibana garşy söwüşmek üçin ýaranlyk gurulmagyny aýdýar. Nur 23-nji ýylyny Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde özleriniň köni basdaşlyklary bir gyra goýup sebitde aktivleşen Talibana we beýlik toporlara garşy bilelikde söwüşmegi karar edenliklerini aýtdy. Obama administrasiýasy 23-nji ýylyny kurs söwgüşçülerini Siriýada Islam döwlet toparyna garşy söwgüşde ilerlemesini ýokary baha berip, bu ýagdaý Irakda jeňçi toparyna eýlen ýerlerini ýygnanmak tagallalaryny nuska edip görkezdi. Kurd güýçleri geçen hepde Siriýada bir harby adany we Islam döwletini daşary ýurt söwgüşçüleri bilen üpçin etmekde esasyr rol oýnaýan Serhet şäherini ele geçirdiler. İnnolar Irakka Islam devletinin güç merkezine golü yerleri iğrin alıyarlar. Kurt bu işleri 23. yılında Eyn İhsani Irakka'dan 50 km uzaklıktaki şehri ele geçirdiler. BMK 2014-nji ýylyň ýanwarynyň bäri adynyň 3 million Iraklynyň konfliktler derarly ýaşaýan ýerinden başga ýere göçmeli bolanlygyny aýdýar. Migrasiýa barada halkara guramasy 23-nji ýylyň Islam döwleti bilen hökümet güýçleriniň arasynda bolan söwgüşleriň 3 welaýaty Anbar, Nineve we Salahaddin welaýatlaryna agyr degenligini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz göne firde günüň möhüm habarlaryny dinlediňiz. Bu gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.